Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius pasveikino Konstantinopolio patriarchą su Šventojo Andrėjaus iškilme. Pranciškaus audiencijos. Popiežius priėmė grupę prancūzų politikų, slaptųjų krikščionių paveldą Japonijoje, tyrinčios organizacijos delegaciją ir tarp religinės konferencijos dalyvius. Jeruzalės Lutynų patriarchatas pradeda naują beatifikacijos bylą ir kviečia atsiliepti visus, kurie turi žinių apie Trejybės Mariją. Pirmojo advento sekmadienio evangelija ir komentaras.
Šventojo sosto delegacija dalyvavo Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio visuotinio patriarchato globėjo šventėje patriarchato katedroje Stambule. Delegacijai vadovavo krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Katalikų bažnyčios atstovai dalyvavo iškilmingose apeigose ir įteikė popiežiaus laišką patriarchui Baltramiejui. Brangusis broli Šventojo Andriejaus Konstantinopolio visuotinio patriarchato globėjo liturginė šventė suteikė man progą visos katalikų bažnyčios vardu pareikšti nuoširdžiausius linkėjimus, rašo Pranciškus Baltramiejui. Siunčiu užtikrinimą, jog karštai meldžiuosi, kad Dievas per Šventojo Andriejaus pirmojo pašauktojo ir Šventojo Petro brolio užtarimą suteiktų gausių malonių. Popiežius savo laiške primena, kad vos prieš keletą dienų, lapkričio 21-ąją, sukako 60 metų nuo antrojo Vatikano susirinkimo dekreto Unitatis Redintegratio, kuris žymėjo oficialų katalikų bažnyčios įsitraukimą į ekumeninį dialogą paskelbimo. Mūsų dialogas su ortodoksų bažnyčia buvo ir tebėra ypač vaisingas. Pirmasis gautų vaisių yra atnaujinta brolystė, kurią šiandien ypač intensyviai išgyvename, rašo popiežius ir primena, kad susirinkimo dekretas kaip galutinį ekumeninio dialogo tikslą nurodo visišką bendrystę tarp visų krikščionių ir visų kartu švenčiama Eucharistija. Pranciškus savo laiške Baltramiejui taip pat mini neseniai Vatikane vykusią vyskupų sinodo asamblėją, kuri patvirtino neatšaukiamą katalikų bažnyčios įsipareigojimą toliau eiti ekumeninio dialogo keliu. Galiausiai popiežiaus laiške rašoma apie artėjančią Nikėjos visuotinio susirinkimo 1700 metų sukaktį, kuri bus labai svarbi proga stiprinti bendrystę tarp visų, kurie yra pakrikštyti vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pranciškus priminė, kad jis nori dalyvauti šios sukakties minėjime.
Questo peregrinaggio a Roma è un passo coraggioso e testimonia il vostro desiderio.
Piligriminė kelionė į Romą, drąsų žingsnis, liudijantis jūsų norą suvienyti tikinčiojo gyvenimą su atsakomybe prisiemančio vyro arba moters gyvenimo. Ačiū. Sakė popiežius Pranciškus, dėkodamas už vizitą grupei prancūzų politikų iš pietinės krašto dalies. Pranciškus priminė savo 2023 rugsėjo vizitą Marselyje, kuriame kalbėjo apie pietų Prancūzijos ir viduržemio jūros regiono kontekstą. Tai iš tiesų šimtametė tautų ir tradicijų kryžkelė, kurioje mokėta išspręsti tarpusavio skirtumus. Popiežius linkėjo, kad regionas išsaugotų šią vaisingo susitikimo misiją ir nepasiduotų ideologijoms, kurios skaldo žmonės ir kraštus. Popiežius prancūzų politikos ragino skirti daug dėmesio jaunuolių ugdymui, ypač tokiam, kuris juos darytų atidžiais kitų žmonių poreikiams. Jaunuoliai trokšta idealų. Iš prigimties yra dosnus ir atviri egzistenciniams klausimams. Klystame manydami, kad jaunimas tiesiekia tinginiauti ant sofos ar leisti laiką socialiniuose tinkluose. Įtraukite jaunimą, įtraukite juos į realų pasaulį. Pavyzdžiui, senyvo amžiaus ar žmonių su negale lankymą, patarė popiežius Pranciškus. Anot jo, vargstančiųjų aplankymas atvers priėmimo ir davimo džiaugsmą, tuo pačiu suteikiant truputį paguodos tiems, kurie lieka nematomi kitoje visuomenės abejingumo sienos pusėje. Abejingumas žudo žmogišką jautrumą. Jau yra nemažai puikių iniciatyvų, tai reikia jas remti ir plėsti. Anot popiežiaus jis taip pat tikisi iš audiencijos dalyvių jų indėlio diskusijose apie esminį gyvenimo pabaigos klausimą. Ir tada, kai išgydyti nebeįmanoma, gyvenimas turi būti saugomas bei palydimas iki jo natūralios pabaigos, plečiant paliatyvinę slaugą. Nors politika ir religija yra skirtingos rytis, jos turi bendrų interesų ir dalyjasi atsakomybę bei vaidmeniu siekiant bendrojo gėrio, pridūrė šventasis tėvas. Todėl anot jo jam džiugu matyti, kad turintis ekonominės ir socialinės atsakomybės taip pat domisi bažnyčio žinia ir skiria laiko jai pažinti. Bažnyčia trokšta žadinti dvasinės jėgas, kurios praturtina visų socialinį gyvenimą.
Šeštadienį popiežius priėmė grupę japonų katalikų priklausančių asociacijai, puoselėjančiai persekiojimų laikais pogrindyje veikusių krikščionių bendruomenių atminimą, saugančių su jais susijusias vietas.
Apreso moltissimo i vostri sforzi per preservare.
Popiežius sakė, kad yra labai vertingos jų pastangos išsaugoti liudijimus apie tą didingą, bet paslėptą bažnyčios ir japonų tautos istorijos laikotarpį. Pranciškus paminėjo ir vieną konkretų atvejį – slapta veikusių krikščionių maldos vietą Nagasakyje, kuri prieš keletą metų buvo įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Pasak Pranciškaus labai reikšminga, kad jo susitikimas su japonų katalikų grupe vyksta Šventojo Pranciškaus Ksavero liturginio minėjimo švenčiamo gruodžio 3 dieną išvakarėse. Šis didis misionierius svajojo, kad evangelijos skelbimas Japonijoje duotų gausių vaisių. Popiežius linkėjo, kad dabartiniai Japonijos katalikai būtų didžiojo misionieriaus svajonės tesėjai. Galiausiai Pranciškus sakė, kad prisimenant Japonijos krikščionis išlaikiusius tikėjimą labai sunkiomis sąlygomis, minint Japonų kankinių drąsą ir mažos, bet ištikimos bendruomenės atkaklumą, mintys savaime krypsta į brolius ir seseris krikščionis, kurie mūsų dienomis kenčia persekiojimus dėl Jėzaus vardo. Melskimės už juos ir už visus, kurie kenčia dėl karo, smurto, neapykantos ir priespaudos, prašė Pranciškus. Šeštadienį, lapkričio 30 dieną, popiežius Pranciškus priėmė beveik 200 asmenų dalyvausiančių Romoje rengiamoje tarp religinėje konferencijoje, kuria bus paminėtas Indijos dvasinis lyderis ir socialinis reformatorius Sri Narayana Guru, bei jo surengto visų religijų suvažiavimo 100-osios metinės. Popiežius sakė, kad konferencijai pasirinkta tema religijos kartu dėl geresnės žmonijos ateities iš tiesų yra labai aktuali ir svarbi mūsų laikais. Sri Narayana Guru skelbė žinę, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo tautybės ir religinių ir kultūrinių tradicijų, yra vienos žmonių šeimos nariai. Jis primygtinai reikalavo, kad niekas jokių būdų ir jokių lygmenių nebūtų diskriminuojamas. Jo žinia labai svarbi šiandieninėme pasaulyje, kuriame matome vis daugiau netolerancijos ir neapykantos tarp žmonių ir tautų.
Tutte le religioni insegnano la verità fondamentale che in quanto figli dell'unico Dio dobbiamo amarci e onorarci l'un l'altro.
Visos religijos moko pamatinės tiesos, kad būdami vieno Dievo vaikai turime mylėti ir gerbti vieni kitus, gerbti įvairovę ir skirtumus, vadovaudamiesi brolybės ir socialinės įtraukties vertybėmis, rūpintis vieni kitais ir žeme mūsų bendrais namais. Nesugebėjimas gerbti religijų mokymo yra viena iš priežasčių, dėl kurių šiandien pasaulis yra atsidūręs tokioje sudėtingoje padėtyje. Būdami savo religinių tradicijų išpažinėjai, turime bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis, skatindami pagarbos, orumo, užuojautos, susitaikymo ir broliško solidarumo kultūrą. Remdamiesi bendromis, dvasinėmis tiesomis ir vertybėmis, galime dirbti kartu, kurdami geresnę žmonijos ateitį, tuo pat metu tvirtai laikydamiesi savo religinių įsitikinimų ir pažiūrų.
Du mėnesius šis dekretas kabės ant Jeruzalės Lutynų patriarchato katedros. Bus paskelbtas viskupijos biuletenyje, patriarchato, Šventosios Žemės kustodijos ir Klarisių interneto svetainėse. Lapkričio 29-ąją nurodė patriarchas Pier Batista Picavalą, pranešdamas apie Dievo tarnaitės, Trejybės Marijos, beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Dekrete prašoma, kad žinantis apie tai, kas būtų palanku Trejybės Marijos beatifikacijai ir kanonizacijai ar priešingai nepalanku, nedelsdami apie tai praneštų nurodytais adresais. Dekrete taip pat nurodoma Jeruzalės Lutynų patriarchatui pristatyti raštus, laiškus ar užrašus, kurių autorė yra Trejybės Marija. Tų, kuriems svarbu išsaugoti dokumento originalą, prašoma padaryti autentišką ir patvirtintą kopiją. Patriarcho Picabalio dekrete priminama Trejybės Marijos biografija. Luisa Jacques gimė 1901-aisiais Pietų Afrikos Respublikoje misionierių protestantų iš Šveicarijos, kurioje vėliau praleido jaunystę šeimoje. Sulaukusi 25-erių išgyveno itin stiprią egzistencinę krizę, kuri ją atvedė prie tokio pat stipraus atsivertimo ir suvokimo, kad nori pasišvesti vienuoliniam gyvenimui. 1928-aisiais ji perėjo į katalikų bažnyčią ir po daugybės išbandymų jau būdama 37 metų amžiaus tapo Klarisių bendruomenės Jeruzalėje nare, tuo metu priėmė Trejybės Marijos vardą. Ji mirė 1942-aisiais Jeruzalėje, palikdama spindinti krikščioniškojo gyvenimo, maldos, broliškos meilės, kantrumo ir gerumo, kančių bei sunkumo metu liudijimą. Atsižvelgianti tai, kad metams bėgant jos šventumo garsas auga, buvo nuspręsta pradėti beatifikacijos ir kanonizacijos bylą. Galima pridurti, jog Klarisė paliko plačiai žinomą dvasinių meditacijų rinkinį Vidinis pokalbis. Dekreta primenama, kad jo paskelbimo diena lapkričio 29-oji sutampa su visos pranciškoniškosios šeimos, kuriai priklausė ir Klarisė Trejybės Marija šventųjų švente.
Pirmasis advento sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai jį užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą pirmojo advento sekmadienio evangelijos komentarą. Laukimas ir lūkestis. Pradedant adventą, bažnyčia siūlo apmastyti Evangelijoje pagal Luką pateikiamą paskutinį Jėzaus mokymą prieš kančią. Jėzus šventykloje kreipiasi į visus žmonės. Bus ženklų saulėje, mėnulyje, žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis. Jėzus pasinaudoja pranašo Joelio žodžiais, taip nusakydamas viešpaties dienos atėjimą. Atrodytų, jog tai pasaulio pabaiga, tačiau vietoje to tai naujo pasaulio pradžia. Kiekvieną dieną miršta pasaulis, bet lygiai taip pat kasdien gimsta pasaulis. Reikia įsigilinti į kontekstą. Bendruomenė, kuriai priklausė Lukas, turėjo problemų. Romos imperija išgyveno gilią krizę ir atrodė, kad artėja jos pabaiga. situacija buvo labai panaši į tą, kurią mes išgyvename šiandien. Gilių permainų, imperijos pabaigos metas. Reikia teisingai interpretuoti, o ne suprasti pažodžiui ir Jėzaus kalba apie laukiančius sukrėtimus. Žvaigždės Biblijoje nurodo ne kosmosą, o pagoniškas dievybės. Izraelį supančiame pasaulyje mėnulis buvo deivė, o saulė dievas. Žvaigždės žemės galingieji. Taip perskaičius Evangelijos tekstą galime suprasti, jog tai viltį nešanti žinia, kuri ne gazdina, bet nuramina. Pagoniškų religijų garbinamos žvaigždės tuoj nukris. Visos galios struktūros anksčiau ar vėliau žlunga, tačiau krikščionių tikėjimas saugo Viešpats, todėl mums nėra ko bijoti. Viduramžių pamoksluose ir vaizduotės kupinuose filmuose pasaulio pabaiga vaizduojama kaip liepsnų ir sunaikinimo siautulys. Evangelija, geroji naujiena, primena mums, kad istorija eina ne į nebūtį, bet į susitikimą su gyvybės Dievu. Mūsų laukia vilčių išsipildymas, pasaulis eina ne į nebūtį, bet į Dievo glėbį. Jėzus nenori gąsdinti ar skelbti katastrofų, bet kviečia mus pažvelgti į gyvenimą naujomis akimis. Jei negyvensime prisikėlę čia, neprisikelsime ir vėliau. Juk visas gyvenimas paženklintas laukimu. Tačiau mes dažnai painiojame laukimą su lūkesčiu. Lūkestis priima tai, kas jau yra nustatyta, o laukimas neturi jokio objekto, jis reiškia atvirumą netikėtumui. Priima tai, kas negirdėta, viską, kas pasitaiko kelyje. Lūkestis paremtas mūsų norais, tai mes sprendžiame, kas mums gera ir kas bloga, tai mes sprendžiame, kad Dievas privalo mums duoti. Tuo tarpu laukimas paremtas pasitikėjimu. Tikime, kad kiekvienas įvykis turi prasmę, net jei tuo tarpu jis dar ir nesuprantamas. Lūkestis nori visko iškart. Laukimas žino, kad viskam yra savas laikas. Lūkestis yra nukreiptas į ateitį, apgaudinėja, kad kai įvyks tai, ko tikimasi, žmogus pagaliau bus laimingas. Laukimas reiškia gyvenimą dabartyje pripažįstant, kad laimė tai pasirinkimas šiandien. Lūkestis kelia nerimą, o laukimas ramybę. O kas jei Dievas taip pat laukia? Mums patinka manyti, kad istorijoje yra du laukimai – žmogaus, laukiančio Viešpaties grįžimo, ir Dievo, laukiančio žmogaus sugrįžimo. Žmogaus laukimas pažymėtas laiko tėkme. Dievas laukia mūsų, būdamas mūsų gyvenime. Tai įprasminame laiką užpildydami savimi, savo gyvenimu, suvokimu, kad egzistuojame, mylime, gerbame, tikimės. Viešpats vėl ateina dėl mūsų. Jis dar nėra pavargęs nuo žmogaus. Leiskime jam mus nustebinti.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.